ήδη είχαμε εισέλθει, αγαπητοί μου αδελφοί, εις την προηγούμενη μας σύναξη, εις το καυτό θέμα του οικουμενισμού. Είχαμε πρωτίστως τονίσει ότι οι διάφορες αιρέσεις που τόσο μα τόσο πολύ διατάραξαν κυρίως την πρώτη χιλιετία την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όμως η κάθε μία από αυτές σε ένα μόνο σημείο έσφαλε, και όμως αυτό ήταν και στάθη ικανό να παραμορφώσει την αλήθεια του Θεού, και γι' αυτό τον λόγο ακριβώς τόσο πολύ αντιτάχθησαν οι θεοφόροι Άγιοι Πατέρες και τις κατεδίκασαν και πήγαν κόντρα, όχι γιατί μόνο αυτές οι αιρέσεις προσέβαλαν την μοναδική άπαξ παραδοθήσα αλήθεια του Θεού, αλλά γιατί μοιραία και ταυτόχρονα προσέβαλαν όλες αυτές οι αιρέσεις την σωτηρία του ανθρώπου, και αυτό είναι το πιο οδυνηρό για μας. Επιπλέον είχαμε τονίσει ότι οι σημερινές αιρέσεις και ιδιαίτερα του παπισμού και του προτεσταντισμού είναι πολύ μα πολύ χειρότερες από ό,τι οι παλαιότερες, γιατί όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο μεγάλος Σέρβος θεολόγος και απερίφραστα κατά γενική ομολογία είναι σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας, ονόματι πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, καμία αίρεση, λέγει, δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικά και τόσο ολοκληρωτικά κατά του Θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας Του. Και ιδιαίτερα χτυπάει το αλάθητο του Πάπα, λέγοντας πάντα ο πατήρ Ιουστίνος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ψευτοδόγμα του αλαθήτου είναι η αίρεση των αιρέσεων, μία άνευ προηγουμένου ανταρσία κατά του Χριστού. Τι ειρωνία, αγαπητοί μου, και φρίκη. Αν και είναι δήθεν εν ονόματι του Χριστού, είναι τελικά κατά του Χριστού. Το δόγμα αυτό είναι αλίμονο η πλέον φρικτή εξορία του Χριστού από την γη. Έδιωξε τον Χριστό ο Πάπας και εις την θέση του έβαλε τον εαυτό του. Νέα προδοσία του Χριστού, νέα σταύρωσης του Κυρίου, και όλα αυτά είναι μία απέραντη κόλαση για το «ον» που λέγεται άνθρωπος. Δηλαδή ζημιώνουν και κολλάζουν εμάς τους ιδίους, διότι όποιος υβρίζει ποικιλοτρόπως τον Χριστό και τον παραμορφώνει, ουσιαστικά τον εαυτό του καταδικάζει. Και συνεχίζει λέγοντας ο πατήρ Ιουστίνος, σας τα μεταφέρουμε με δικά μας λόγια, περιληπτικά και απλοποιημένα. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν ως ορόσημα τρεις πτώσεις, του Αδάμ, του Ιούδα και του Πάπα. Τόση μεγάλη λοιπόν είναι η πτώση του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις την αμαρτία είναι πάντοτε η ιδία. Το να θέλει δηλαδή κανείς να γίνει καλός μόνο δια του εαυτού του. Το να θέλει να γίνει κάποιος Θεός ερήμην του Θεού χωρίς την βοήθεια του Θεού, απορρίπτοντας τον Θεόν. Η βαθιά ουσία οποιασδήποτε αμαρτίας στηρίζεται και είναι αυτή ακριβώς η αλαζονική αυταπάτη, το να θέλει δηλαδή κανείς να μένει μόνο εις τη δική του φύση, να μην θέλει τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του, όπως και ο διάβολος, έτσι και ο σύγχρονος άνθρωπος, όλος μένει εις τον εαυτό του, ερμητικά κλεισμένος εις τον εαυτό του, με τον εαυτό του και δια τον εαυτό του. Είναι δύσκολο εις τον Ευρωπαίο τύπο ανθρώπου, τον κολασμένο και δυστυχισμένο και τον εγκλωβισμένο, είναι δύσκολο εις τον Ευρωπαίο τύπο ανθρώπου, είναι δύσκολο να εισδύσει η άπειρη και αιωνία ζωή. Φυλακισμένοι οι κάτοικοι της γης στέκουν με υποψία μπροστά σε κάθε τι το επέκεινα, το πέρα από αυτούς τους ιδίους. Πολιορκημένοι πανταχώθεν από πάσης μορφής θανάτους περιπέζουν. Ποιους? Εκείνους που λέγουν, αφού εκ πείρας εγνώρισαν, τι λέγουν? Ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Και για αυτό τον λόγο και ιστορικά και διαχρονικά, σας τα διαβάζω αγαπητοί μου αυτόλεξη, αποσπασματικά βέβαια, άλλωστε ντρέπομαι να τα διασκευάσω, είναι αστοχία να τα διασκευάσουμε. Λοιπόν, λέγει ο πατήρ Ιωστίνος, οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεό εις θάνατο, και όμως ο Θεός δια της Αναστάσεώς του καταδικάζει, η λέξη σε εισαγωγικά, καταδικάζει τους ανθρώπους σε αθανασία. Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσο μίσος για τον Θεό όσο όταν τον εσταύρωσαν. Και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τους ανθρώπους όσοι έδειξε όταν ανέστη αυτεξουσίως. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεό θνητό, αλλά ο Θεός δια της Αναστάσεώς του κατέστησε τους ανθρώπους αθανάτους. Πρώτης Αναστάσεως του Χριστού ο θάνατος ή το φοβερός δια τον άνθρωπο, από δε της Αναστάσεως του Χριστού και μετά γίνεται ο άνθρωπος φοβερός δια τον θάνατον. Έτσι όταν ο εν Χριστώ άνθρωπος αποθνίσκει, αφήνει απλώς το ένδυμα του σώματός του δια να το ενδυθεί εκ νέου κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Νικώντας δια του Χριστού την αμαρτία του, μέσα του ο άνθρωπος τι γίνεται? Νικά τον θάνατο. Εάν περάσει μία ημέρα και εσύ άνθρωπε δεν έχεις νικήσει ούτε μία αμαρτία σου, γνώριζε ότι έγινες περισσότερο θνητός. Εάν όμως νικήσεις μίαν ή δύο ή τρεις ή περισσότερες αμαρτίες σου, έγινες πιο νέος με τη νεότητα η οποία δεν γυράσκει, που είναι αθάνατη. Και όλα αυτά αγαπητοί μου δεν μπορεί ο άνθρωπος αναφυσβήτητα, δεν μπορεί να τα βιώσει εις τον παπισμό και τον προτεσταντισμό. Διότι εκεί ο αλάθητος πάπας, ο αλάθητος προτεστάντης, ο κάθε δηλαδή μικρός πάπας που είναι ο κάθε προτεστάντης, μένει μόνος του εις τον εαυτό του, δεν αφήνει τόπο για τον Θεόν. Για να μιλήσουμε πιο ανοιχτά, κανείς δυτικός δεν έχει δοκιμάσει θεία άκτιστη εμπειρία και θεοπτία όπως συμβαίνει εις την Ορθοδοξία. Μάλιστα ακόμα και θεωρητικά να δούμε τα πράγματα, τι να πρωτοαναφέρουμε? Την πλανεμένη αιρετική δογματική διδασκαλία για το φιλιόγβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού και εισάγουν δύο οντολογικές αρχές στην Αγία Τριάδα, αν και αυτό το όλο πρόβλημα ουσιαστικά είναι παρονυχής και για αυτούς ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ας μην τα αναλύσουμε πιο πολύ. Το μόνο που λέμε ότι η ρίζα όλων αυτών των προβλημάτων βρίσκεται στο ότι σε αυτούς τους δυτικούς προηγείται η ουσία και μετά ακολουθούν τα πρόσωπα, ενώ εις εμάς τους Ορθοδόξους εκ του όντως η ουσία προηγείται το πρόσωπο και μετά ακολουθεί η ουσία, και μοναδική οντολογική αρχή της Αγίας Τριάδος είναι ο Θεός Πατήρ, ο οποίος γι' αυτό το λόγο λέγεται και ανέτιος, όπως ψέλνουμε και στις καταβασίες, πατρός εξ ανετίου κλπ. Εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά δεν θέλω να σας κουράζω, που θα έπρεπε να σας κουράσω, αλλά ας μην επεκταθούμε πολύ σε αυτά τα θέματα τα δογματικά, και ας πούμε το εξής απλό. Αυτοί νομίζουν οι δυτικοί ότι εις τον Θεό μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, όπως λένε, με την διαλεκτική, με τους συλλογισμούς, ενώ εμείς λέμε και το ζούμε και πρέπει να το ζούμε ότι φτάνουμε εις τον Θεό δια της εμπειρίας με την υπερνούν άκτιστο θεοπτία. Αυτοί φυσικά λένε με τη σκέψη, με τον ορθό λόγο, γιατί τους λείπει η θεοπτία, η εμπειρία. Δεν κάνουν επιπλέον διάκριση θείας ουσίας που είναι αμέθεκτος και θείας ενεργίας η οποία είναι άκτιστος, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει σε αυτή, και θεωρούν τις θείες ενέργειες κτιστές ενώ είναι άκτιστες, και ένα σωρό άλλα. Έναντι όμως του υπερηφάνου δυτικού ανθρώπου που νοσεί από την νόσο του διαβόλου, την ανίατη, την υπερηφάνεια δηλαδή, πώς αισθάνεται αλήθεια ο Ορθόδοξος μπροστά εις το μοναδικό αλάθητο, εις το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού? Αισθάνεται και αλίμονό μας, εάν έχουμε άλλο φρόνημα, άλλη τοποθέτηση. Ο Ορθόδοξος πάντα αισθάνεται όλος παναμαρτωλός. Αυτό είναι το αίσθημά του. Είναι οι στάσεις του, ο τρόπος του, ο νους του, ο λόγος του, η συνείδησή του, η εξομολόγησή του, το είναι του ολόκληρο. Αυτό το αίσθημα που δεν έχει καμία σχέση με τα διάφορα κόμπλεξ, καμία σχέση με την κατάθλιψη και την μελαγχολία, ίσα ίσα είναι η μόνη υγιής λύτρωσης και απελευθέρωσης, χωρίς παρενέργειες από όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητός μας πρέπει να είναι η καρδία της καρδίας μας και η ψυχή της ψυχής μας. Ρίξτε ένα βλέμμα εις τις ευχές της μετανοίας, σε όλες τις οδές, τα τροπάρια, εις την παρακλητική, εις το τριώδιο, εις τα μηναία κλπ. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι αυτό το αίσθημα αποτελεί ιερό χρέος και την μεγαλύτερη προσευχητική πραγματικότητα κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού ανεξαιρέτως. Τι να πρωτοαναφέρομαι, πόθεν άρξω με θρηνήν τας του αθλίου μου βίου πράξεις, ο μεγάλος κανόν, η Κύριε αμαρτάνων ου πάβομαι φιλανθρωπίας κλπ. Ή τους πτέοντάς οι πολλά καθεκάστην ώρα κλπ. Αμέτρητα τροπάρια. Για να πιστείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, διαβάστε επιπλέον την προσευχή οποιοδήποτε Αγίου, όπως το Αγίου Νύφωνος, εις το βιβλίο «Ένας ασκητής επίσκοπος», ή τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ή τον Άγιο Σημαίο Νέο Θεολόγο, ή επιστολές Αγίων, διαβάστε την επιστολή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, κλπ. Κλπ. Αμέτρητες. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν αγιότητα χερουβική και προσευχή πύρινη σεραφημική, εν τούτης είχαν μία πλήρη υπερβολική για μας και ακατανόητη για μας τους ταλέπορους, είχαν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της παναμαρτωλότητός των. Όχι φυσικά επίπλαστα όπως εμείς που λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ανεχόμενοι ασφαλώς τα λόγια του ιδίου μας, του εαυτού μας, αλλά δεν ανεχόμαστε τα λόγια του άλλου, ούτε καν τα λόγια του πνευματικού μας δεν ανεχόμεθα. Ο πνευματικός μας είναι καλός μόνο όταν μας λέγει καλά λόγια. Και επιπλέον πάμε στην εξομολόγηση και αντί να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, κατηγορούμε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας, ή όταν λέμε τα δικά μας πάντα τα εξιδανικεύουμε. Προχωρούμε δε μερικές φορές και σε κάτι χειρότερο, κρίνουμε και κατακρίνουμε ακόμα και τον πνευματικό μας, και έτσι αντί για ευλογία και συγχώρηση παίρνουμε από το Θεό κάτι άλλο που δεν θα θέλαμε να το αναφέρουμε μερικές φορές. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Το μόνο που ας αναφέρουμε τώρα σήμερα είναι το εξής περιστατικό, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Ήταν ένας μοναχός εις το Άγιον Όρος και ψευτοταπεινολογώντας έλεγε σε δημόσιο χώρο σε κάποιον γέροντα. Το έλεγε δε με τρόπο έτσι ας πούμε προκλητικό. Έλεγε: «Γέροντα, είμαι αμαρτωλός, είμαι τεμπέλης, είμαι υπναράς, είμαι θυμώδης, είμαι λέμαργος και τα τι αυτά». Μετά όμως από ολίγες ημέρες, σε μια λειτουργική σύναξη που είχαν εκεί συγκεντρωθεί κάποιοι μοναχοί, εκεί παρευρίσκετο και ο γέροντας, εις τον οποίον είχε αυτοκατηγορηθεί ο νεαρός εκείνος μοναχός, και ας πούμε το όνομά του, δεν πειράζει, ο γέροντας εκείνος ήταν ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, ευρίσκετο εκεί εις την λειτουργική σύναξη, και στην ίδια ακριβώς παρέα έφτασε αργότερα και ο νεαρός προαναφερθής μοναχός που κατηγορούσε τον εαυτό του εις τον πατέρα Θεόκλητο και έλεγε ότι είναι υπναράς και όλα όσα αναφέραμε. Ήλθε λοιπόν κατόπιν ο νεαρός εκείνος μοναχός αργοπορημένος, σχετικά αργοπορημένος, οπότε ο πατήρ Θεόκλητος, επειδή ακριβώς διαισθάνετο ότι δεν τα πίστευε όλα αυτά μέσα του που έλεγε, του είπε ο πατήρ Θεόκλητος εις τον νεαρό μοναχό όταν έφτασε εκεί στην παρέα, του είπε: «Καλώς τον αμαρτωλό, τον τεμπέλη, τον υπναρά, τον θυμώδη, τον λέμαργο και τα λοιπά». Ό,τι δηλαδή ακριβώς είχε προπεί δημόσια, θα λέγαμε αφύσικα και προκλητικά, ο ίδιος ο νεαρός μοναχός, ακριβώς περίπου τα ίδια του τα είπε ο πατήρ Θεόκλητος πάλι δημόσια εις το μοναχόν αυτόν. Τότε, όταν τα άκουσε αυτά ο νεαρός μοναχός, που ήρθε αργοπορημένος όπως είπαμε, άλλαξε πολλά χρώματα και αμυνόμενος επέπληξε τρόπον τεινά όσο του επετρέπετο και διαμαρτυρήθηκε προς τον πατέρα Θεόκλητο. Οπότε και ο πατήρ Θεόκλητος με τη σειρά του είπε: «Μα καλά, εσύ δεν μας έλεγες πριν από λίγες ημέρες ότι είσαι τέτοιος και έτσι και αλλιώς. Τώρα που σου τα λέω εγώ και σου θυμίζω αυτά που εσύ μόνος σου είπες, γιατί θυμώνεις και αλλάζεις χρώματα?» Και δυστυχώς για το μοναχό εκείνο, το νερό, είπε στον πατέρα Θεόκλητο: «Κοιτάξτε να δείτε γέροντα, άλλο να το λέω εγώ ο ίδιος για τον εαυτό μου και άλλο να μου το λες εσύ για μένα. Άλλο να το λέω εγώ λοιπόν και άλλο να το λες εσύ. Καταλαβαίνετε αγαπητοί μου αδελφοί?» Κάτι ανάλογο αναφέρεται και στο βίο του μεγάλου Αντωνίου με κάποιον μοναχό. Επίσης, αυτό που είπαμε για την εξομολόγηση, ότι αντί να κατηγορούμε τον εαυτό μας, κατηγορούμε τους άλλους, θυμηθείτε ένα περιστατικό που νομίζω το αναφέρει ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, το λέμε εντελώς περιληπτικά. Κάποια κυρία που κατηγορούσε κάποια άλλη συγγενής της, όταν έλεγε εναντίον της άλλης, έλεγε και τελείωσε, μετά ζήτησε ο πατήρ Επιφάνιος να της διαβάσει ευχή συγχωρητική. Αλλά ο σοφός αυτός ιερέας είπε, πήγαινε φώναξε την τάδε που κατηγορούσες να της διαβάσω ευχή. Και είπε αυτή, μα εμένα δεν θα μου διαβάσεις. Και ξαναείπε ο πατήρ Επιφάνιος, μα εσύ δεν εξομολογήθηκες για τον εαυτό σου, εξομολογήθηκες για την τάδε, για την άλλη, για την συγγενή σου. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα εις το θέμα μας, που είναι ο οικουμενισμός. Από τη μία έχουμε λοιπόν τον αλάθητο, σε εισαγωγικά αλάθητο έτσι, και υπερήφανο δικικό τύπο ανθρώπου, και από την άλλη έχουμε τον παναμαρτωλό άνθρωπο, τον ορθόδοξο. Από την μία η ταπεινοφροσύνη, από την άλλη η υπερηφάνεια, που είναι η νόσος του διαβόλου, από την οποία η υπερηφάνεια εκπηγάζουν όλα τα άλλα υπόλοιπα διαβολικά ατελείωτα κακά. Αν λοιπόν όλη η Δύση είναι μία πανέρεσης, τότε ο οικουμενισμός, που όπως εξηγήσαμε, δεν έχει σαν στόχο την επαναφορά των άλλων ψευδοεκκλησιών εις τη μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, από την οποία και απεκόπησαν, αλλά έχει σαν στόχο να ενώσει όλα τα σφάλματα. Τότε λοιπόν ο οικουμενισμός είναι η πανέρεση της πανερέσεως. Και αν σκεφτούμε ότι σύμφωνα με την θεωρία των κλάδων που αναλύσαμε, επεκτείνεται ο οικουμενισμός όχι απλώς εις τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, αλλά και εις τις υπόλοιπες ψεύτικες θρησκείες, θεωρεί ότι η κάθε θρησκεία έχει ένα μέρος της αληθείας. Τότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η σατανικοτάτη μηχανή που τα χωνεύει όλα είναι το άκρον άωτον όλων των αιρέσεων. Είναι το άθροισμα, η συνισταμένη, το σούμα όλων των διαβολικών επινοήσεων. Αυτός ο όπως λέγεται διαθρησκευτικός συγκρετισμός, αυτό το ανακάτεμα σχετικοποιεί την αιωνία και μοναδική ορθόδοξη αλήθεια του Ευαγγελίου, την άπαξ ουρανώθεν παραδοθήσα. Έτσι για αυτούς η Εκκλησία δεν είναι η μόνη οδός σωτηρίας, ο Χριστός θεωρούν ότι υπάρχει και εις τις άλλες θρησκείες. Λένε ότι υπάρχει ο Χριστός υπό άλλη μορφή, υπό άλλη έκδοση, ισοδύναμη. Ενώ ο Χριστός εις την σχετική ευαγγελική περικοπή λέγει «Εγώ είμαι η θύρα» ή «Ο ποιμήν ο καλός», «Οι άλλοι οι κλέπτες» κλπ. Όπως τονίζει ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, ο οικουμενισμός έχει δαιμονική διάρθρωση. Υποστηρίζει ότι πουθενά δεν υπάρχει η πλήρης αλήθεια. Ενώ ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή». Η αλήθεια ως πρόσωπο έχει τεράστια σημασία αυτό. Όπως αναφέρει νομίζω ο πατήρ Σοφρόνιος στο Έσεξ στην Αγγλία, όπως τονίζει, όταν ερωτήθη ο Κύριος από τον Πιλάτο τι είναι αλήθεια, ο Χριστός ασφαλώς, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, δεν απήντησε. Αν όμως ερωτάτο ο Κύριος τις εστί η αλήθεια, ποια είναι η ενυπόστατη προσωπική αλήθεια, η αλήθεια ως πρόσωπο, τότε θα απαντούσε ο Χριστός ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Ο οικουμενισμός με την μοσαϊκή του σύνθεση είναι άθεος μέσα εις την πολυθεία του. Είναι επανασεβής με την αποδοχή του όλων των ασεβιών. Παντού βλέπει κλάσματα δήθεν αληθείας, κλάσματα, κομμάτια δηλαδή, ενός σπασμένου σε πολλά μικρά κομματάκια καθρέπτη, τα οποία κομμάτια φιλοδοξεί ματέως να ενώσει. Δεν παραδέχεται προσωπικό Θεό, αρνείται να δεχθεί αυθεντικά θεόπνευστα αποκεκαλυμμένα δόγματα. Δεν πιστεύει σε αποκεκαλυμμένη άπαξ παραδοθήσα αλήθεια. Δεν υπάρχει για αυτούς μία αλήθεια, αλλά πολλές μερικές επιμέρους ατελείς αλήθειες, δηλαδή ψευδοαλήθειες, οι οποίες είναι χειρότερα και από αυτά τα ψέματα. Ο οικουμενισμός αποτελεί μία νέα έκδοση του παλαιού μηδενισμού. Ηθικό λένε είναι ό,τι επιθυμείς. Δεν πιστεύει σε τίποτε ουσιαστικά, σε τίποτε δεν πιστεύει και ταυτόχρονα δεν απορρίπτει τίποτε. Είναι ένα τέρας που τα αφομοιώνει όλα. Δεν υπάρχουν θρησκείες, υπάρχει ένας αόριστος Θεός που δέχεται εξίσου όλες τις λατρείες, είτε είναι μασόνοι, είτε είναι ρόταροι, είτε είναι Lions, είτε είναι βουδιστές, είτε είναι προτεστάντες, είτε είναι ειδωλολάτρες, είτε είναι μουσουλμάνοι και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τίποτε δια τον οικουμενισμό δεν είναι παράδοξο, ψευδές, αληθές, δίκαιο, άδικο. Όλα τα δέχεται, ένα μόνο ουσιαστικά αρνείται και το μάχεται, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον έμεσα, και αυτό είναι το χειρότερο. Μάχεται ύπουλα τη μοναδική αλήθεια που λέγεται Ορθοδοξία, που θα πει ορθή δόξα, ορθή γνώμη για τον υπάρχοντα αηδίως Θεόν. Για να καταλάβετε πόσο κακό είναι ο οικουμενισμός, αρκεί να αναφέρουμε, χωρίς όμως επεξηγήσεις, ότι και αυτοί οι χιλιαστές με τις τόσες βλασφημίες των ούτε καν ήγγιξαν τις θέσεις του οικουμενισμού. Για όλα αυτά λοιπόν που συντομότατα αναφέραμε, είμαστε πλέον πεπισμένοι ότι σε τίποτε απολύτως δεν ωφελείται η Ορθοδοξία μας με την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Το μόνο που επέρχεται είναι φθορά και σκανδαλισμός. Να κάνουμε δε έκκληση εις τους αρμοδίους θρησκευτικούς κατατόπους ορθοδόξους ηγέτες, τους οποίους απερίφραστα πρέπει να σεβόμεθα, αν και η Εκκλησία δεν εκφράζεται από τους κατατόπους ηγέτες, αλλά εκφράζεται από τους Αγίους της κάθε εποχής, και πάνω απ' όλα εκφράζεται από την οικουμενικότητα των συνόδων της. Να κάνουμε λοιπόν έκκληση σε όλους τους αρμοδίους να προσέχουν πιο πολύ εις τις διάφορες δημόσιες δηλώσεις των και εμφανίσεις των, να μην ξεπερνούν αυτές τα όρια της οικονομίας και της διακρίσεως της επιτρεπτής, και ξεφεύγοντας από τα όρια της οικονομίας εγγίζουν και προχωρούν και πολύ βαθιά μάλιστα εις την περιοχή της παρανομίας. Εμείς δε από την πλευρά μας, αγαπητοί μου αδελφοί, να ερχόμεθα εις την θέση αυτών των ανθρώπων και να μην τα βλέπουμε όλα αφιψηλού προκατηλημένα με αυστηρός αδιάκριτο κριτικό πνεύμα, και ποτέ δεν πρέπει να χτυπούμε τα πρόσωπα, αλλά τις ιδέες οι οποίες απορρέουν από κάποια πρόσωπα. Τα πρόσωπα πρέπει πάντα να τα σεβόμεθα όπως θέλει ο Κύριος μας. Και προπάντων προσοχή, μήπως κάποιο έστω εξ αντικειμένου σφάλμα, ουδής αλάθητος, κάποιο σφάλμα κάποιου θρησκευτικού ηγέτη, σταθεί επιπόλαιη αφορμή να φτιάξουμε δική μας ο καθένας εκκλησία και να γίνουμε χωρίς λόγο σχισματικοί. Αν αδελφοί μου κάνει ένα οποιοδήποτε σφάλμα ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος, ένας δεσπότης, ένας ηγούμενος, ένας ιερέας, ένας πνευματικός κλπ, ένας μοναχός, δεν βλάπτεται η Εκκλησία, δεν χάνει το κύρος της η Εκκλησία που είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά το ίδιο το πρόσωπο που σφάλει. Βέβαια, για σοβαρά, πανορθόδοξα, δηλαδή τουλάχιστον θέματα, ισχύει εις το έπακρον η Οικουμενική Συνοδικότητα. Και μην ξεχνάτε ότι επί παραδείγματι ο Πατριάρχης, αυτό είναι ένα από τα απορρέοντα ιδιώματα της Συνοδικότητος, ο Πατριάρχης είναι πρώτος, αλλά μεταξύ ίσων, αν και αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι πλήρης, αλλά ας είναι. Για να καταλάβουμε την έννοια του θεσμού αυτού, αρκεί να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή και αν θέλει να επιφέρει, μιλάμε υποθετικά, ένας Πατριάρχης, δεν μπορεί από μόνος του, πρέπει να συμφωνούν και οι λοιποί αντίστοιχοι πατριάρχες. Ένας, εάν επιμένει και διαφωνεί, δεν γίνεται, μιλάμε για σοβαρά θέματα, όπως η ένωσή μας με τους Κόπτες. Πρέπει να συμφωνούν όλοι οι πατριάρχες, οι επίσκοποι, εκπρόσωποι εκκλησιών, τώρα ας μην τα αναλύσουμε. Πρέπει δηλαδή να είναι απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη εις την Θεία Πρόνοια ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει σε οποιοδήποτε τυχόν θέμα να φανεί στο μέλλον, και μιλάμε για θέματα δογματικά, έτσι, για θέματα πολύ σοβαρά, πανορθόδοξα, ότι δεν θα ασφάλουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Θα το αποκλείσει αυτό η Θεία Πρόνοια. Εφόσον ο Χριστός είπε «πήλε άδου ούκα της χύσουση της Εκκλησίας». Πρέπει λοιπόν να μην σταθεί κάποιο σφάλμα, να μην σταθεί αφορμή να φύγουμε από την κανονική Εκκλησία, αλλά να παραμείνουμε μέσα με υπομονή, με ταπείνωση, με καρτερία, με σύνεση, με θάρρος και ανδρεία, και να προσπαθήσουμε από μέσα και όχι απ' έξω, σαν γνήσια δηλαδή τέκνα της Εκκλησίας, να αντισταθούμε στα κακώς κείμενα με σεβασμό, φιλοθέως, διακριτικός και με ευθύνη και με πόνο και με αγάπη. Να μην λέμε στον φόδι λόγια και κεραυνοβολούμε ιερά πρόσωπα και καταστάσεις του στιγμή που φοβόμαστε, να κάνουμε έστω μια επίσκεψη στα μέρη εκείνα, είτε αυτά λέγονται Ιεροσόλυμα, είτε Τουρκία, είτε άλλα μέρη, Αίγυπτος κλπ. Σκεφτείτε να μέναμε εκεί μόνιμα τι θάρρος, σε εισαγωγικά, θα είχαμε και τι τόλμη. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, είναι δυσδιάκριτο όμως παρά τα αυτά τα όρια, τα οροθέσια της διακρίσεως, της οικονομίας, της επιτρεπτής και της επενετής, της εγκαταβάσεως, από το πέρασμα στην ολέθρια παρανομία. Πάντως γίνονται και τα μεν ευτυχώς και τα δε δυστυχώς. Πολλές φορές δικοί μας εκπρόσωποι, ακόμα και ηγέτες, κάνουν δηλώσεις εγκομιαστικές προς εκπροσώπους άλλων δογμάτων και άλλων θρησκειών. Αδελφοί μου, να μην τα παρεξηγούμε όλα τόσο εύκολα και ανεξέταστα. Κάποιες φορές το κάνουν για λόγους διακρίσεως, καλώς νοουμένης. Μας έχει τύχει στο εξωτερικό να επαινεί και να εκθιάζει αιρετικούς δικός μας Μητροπολίτης. Ελαφρώς αισθανόμασταν κρυάδα σε αυτά τα ακούσματα. Μετά όμως όταν ακούσαμε τι πραγματική γνώμη είχε για αυτούς και πόσο αιρετικούς μου τους απεκαλούσε, τάχασα και κατά κάποιον τρόπο ησύχασα. Σκεφτείτε αδελφοί μου για παράδειγμα, τι να πούμε, σε όλο το εξωτερικό, πόσοι Έλληνες υπάρχουν. Αναγκαστικά δανειζόμαστε πολλές φορές, ιδιαίτερα Πάσχα και άλλες γιορτές, δανειζόμαστε εκκλησίες και χώρους των καθολικών και προτεσταντών, έτσι κρατιέται καλά η ορθοδοξία μας στο εξωτερικό. Αν όμως δεν εξασκούσαμε την απαιτούμενη εν Θεώ διπλωματία, που δεν είναι σωστή έκφραση, η πιο σωστή έκφραση είναι η διάκριση. Εάν λοιπόν δεν είχαμε διάκριση, δηλαδή με ένα καλό λόγο προς αυτούς, με ένα δώρο, τότε και εκκλησίες δεν θα είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να δανειστούμε, δεν θα μας παραχωρούσαν ούτε οικόπεδα να φτιάξουμε δικές μας ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες, και έτσι θα εσυρρυκνώνεται ακόμα πιο πολύ η ορθοδοξία μας στο εξωτερικό. Αυτή η τακτική, αγαπητοί μου αδελφοί, όχι απλώς δεν είναι προδοσία της πίστεως, αλλά είναι εν πνεύματι Αγίου εξυπνάδα, αρκεί βέβαια να τηρούνται κάποια όρια. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο όχι απλώς κρατάμε την ορθοδοξία, αλλά μπορούμε και να τη μεταδίδουμε και να τη μεταμορφώνουμε και σε άλλους μη ορθοδόξους. Και μόνο η ύπαρξη ενός βυζαντινού ναού στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά της Αμερικής και ούτω καθεξής, είναι ένα σιωπηλό κραυγαλαίο κήρυγμα. Και φυσικά εάν προσέχαμε πολλά πράγματα, θα πετυχαίναμε πολύ μα πολύ περισσότερα. Αυτό είναι άλλο όμως τραύμα. Οπότε δεν είναι και τόσο καταστροφικό στα πλαίσια της ελευθερίας να παραστεί και κάποιος δικός μας εκπρόσωπος, εάν δεν γίνεται διαφορετικά σε κάποια δική τους εκδήλωση. Φυσικά δεν εννοούμε ούτε κατά διάνοια συλλήτουργα άπαγε τις βλασφημίες, ούτε κατά διάνοια τέτοια πράγματα, έτσι. Επί παραδείγματι, στο Φρέαρ του Ιακώβ, στα Ιεροσόλυμα, στην Σαμάρια, εκεί που εδωροφόνησαν οι Εβραίοι τον πατέρα Φιλούμενο, τώρα βρίσκεται ο πατήρ Ιουστίνος, που κατά τη γνώμη μας είναι ήρωας, περιμένει κάθε στιγμή τον θάνατο ως ζωή. Ξέρετε λοιπόν ποιοι τον προστατεύουν, τον πατέρα Ιουστίνο? Από τους Εβραίους. Αρκετοί μουσουλμάνοι της περιοχής. Οπότε και αυτός ο σύγχρονος μαχητής της Ορθοδοξίας, πολλές φορές τρώει μαζί τους, τους έχει και τους θεωρεί αδέλφια του, προστάτης του, και καμιά φορά βρίσκεται και σε κάποια τους κοινωνική εκδήλωση. Μη μου πείτε ότι εμείς που δεν πάμε σε τέτοια, και καλά κάνουμε εμείς, δεν δικαιολογούμεθα, είμαστε πιο ορθόδοξοι και πιο μαχητές από τον πατέρα Ιουστίνο. Εμείς το άκουσμα μόνο των νέων ταυτοτήτων στεγνώσαμε από τη μελαγχολία, πίστης μηδέν, ενώ ο πατήρ Ιουστίνος καθημερινά, όπως είπαμε, περιμένει τον θάνατο ο ζωή, γιατί οι Εβραίοι έχουν μεγάλη μανία για το Φρέαρ του Ιακώβ, γιατί το θεωρούν αποκλειστικά δικό τους χαμένο προσκύνημα. Σου λέει, τι δουλειά έχεις εσύ με το Φρέαρ του Ιακώβ? Ο Ιακώβ είναι δικός μας. Το Χριστό φυσικά τον παραθεωρούν, ούτε καν τον υπολογίζουν, και σημειωτέων ότι είναι το πιο αναμφισβήτητο προσκύνημα, γιατί δεν υπάρχει άλλο πηγάδι στην περιοχή εκείνη. Ίσως όμως κάποιος μου πει, και δικαίως, ναι μεν πάτερ μου, ναι μεν, αλλά γίνονται και υπερβολές απαράδεκτες, γίνονται παρανομίες. Δεν σας κρύβω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι και αρκετές φορές κάπως έτσι είναι τα πράγματα και φοβούμαι ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα χειρότερα. Μακάρι να διαψευθούμε. Αλλά την απάντηση πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς πρέπει να αντισταθούμε την εδώσαμε προηγουμένως. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πρέπει από μέσα και όχι απ' έξω από την Εκκλησία. Δυστυχώς γίνονται απαράδεκτες δηλώσεις από μερικούς υψηλά ισταμένους και όχι μόνο από αυτούς. Ας σας διαβάσουμε μερικές σκόρπιες δηλώσεις και ας τις κρίνετε μόνοι σας, λένε κάποιοι υψηλά ισταμένοι. Ασφαλώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θρησκειών. Οι αντιθέσεις όμως αυτές δεν πρέπει να είναι πεδίο πολέμου αλλά φιλίες. Εμείς μπορούμε να θαυμάζουμε όλες τις θεοφάνειες. Όχι και θεοφάνειες, σεβαστέ μου τάδε, τις ψευτοφάνειες, τις διαβολοφάνειες, συγγνώμη. Επίσης κάποιος άλλος, παρακαλώ Πατριάρχης, ονόμασε το Μωάμεθ προφήτη και το Κοράνιο ιερό. Ενώ κάποιος άλλος ιερέας βλέπει την ανάδειξη του Ισλάμ ως θεία οικονομία, κύριε Λέισον, και το Μωάμεθ όχι απλώς ένα προφήτη, αλλά έναν εξάγγελο των εσχάτων της επικειμένης κρίσεως. Κάποιος άλλος λέγει μία εκκλησία ή ένα τέμενος αποβλέπουν στην ίδια πνευματική καταξίωση του ανθρώπου, αλλή μονό μας. Επίσης, το Πατριαρχείο μας έχει καθήκον, λέγει κάποιος άλλος, εφόσον ζει εις το Ισλαμικό κόσμο και η ζωή του είναι δεμένη μετά των αδελφών μουσουλμάνων κλπ, οι οποίοι είναι τέκνα του Θεού και πιστεύουν εις ένα Θεό. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αλλά πόσα παιδιά είναι στο σπίτι του πατέρα τους. Νομίζω, αγαπητοί μου αδελφοί, να μην το χαρακτηρίσετε για ειρωνία, αλίμονο, νομίζω ότι ίσως το πιο χρήσιμο δώρο που πρέπει να κάνει κάποιος σε όλους τους προαναφερθέντας και σε πολλούς άλλους βέβαια, είναι απερίφραστα το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που καταγράφει πολλά από τα μαρτύρια των νεωτέρων μαρτύρων που τόσο υπέφεραν και μαρτύρησαν γιατί δεν δέχτηκαν τον Μωάμεθ. Νομίζω όλοι μας πρέπει να διαβάσουμε για να δούμε με τι παλμό και τι θάρρος ομιλούν και εξευτελίζουν τους μουσουλμάνους και ούτω καθεξής. Τέλος, ας αναφέρουμε ότι κάτι ανάλογες απαράδεκτες δηλώσεις είχε κάνει και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Σε αυτόν απήντησε περίτρανα ο σοφός ιερέας πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος σε ανοιχτές επιστολές. Ας σας διαβάσουμε κάποια καταπληκτικότατα αποσπάσματα του πατρός Επιφανίου, ο οποίος ξέρετε πόσο επολέμησε τον ζηλωτισμό, αλλά και με την ίδια και με περισσότερη ιερά εν Αγίω Πνεύματι μανία πολεμά την πανέρεση του οικουμενισμού. Λέγει ο πατήρ Επιφάνιος προς τον Πατριάρχη: «Παναγιώτατε, μυριάκης προτιμότερον να εκριζωθεί ο ιστορικός της Κωνσταντινούπολεως θρόνος και να μεταφυτευθεί ίστινα έρημον νησίδα του Πελάγους, ακόμη δε και να καταποντιστεί εις τα βάθη του Βοσπόρου ή να επιχειρηθεί έστω και η ελαχίστη παρέκκλησης από τις χρυσής των πατέρων γραμμής ομοφόνος βόντων ου χωρί συγκατάβασης εις τα της πίστεως, επτά λιχνίε της αποκαλύψεως δια τας αμαρτίας ημών εσβέσθησαν προπολού. Επτά εκκλησίε αποστολικέ, εκκλησίες χούσε την υψίστην τιμήν να λάβωσιν ειδικώς αυτε, γράμματα εξ ουρανού μέσω του Θεοπνεύστου της Πάτμου οραματιστού, εξέλιπον εκ της επιφανίας της γης. Και εκεί ένθα άλλοτε ετελείτο η φρικοδεστάτη θυσία και ο τριαδικός ανεμέλπετο ύμνος σήμερον ίσως κρόζουσι νυκτικόρακες. Και όμως η νύμφη του Κυρίου δεν απέθανεν, η εκκλησία του Χριστού δεν εξυφανίσθη, συνεχίζει τετραυματισμένη και καθημαγμένη ως ο ιδρυτής αυτής, αλ αΐζωος και ακατάβλητος την διαμέσου των αιώνων πορείαν αυτής φωτίζουσαν, θάλπουσα, ζωογονούσα, σώζουσαν. Δεν θα αποθάνει λοιπόν αυτή και αν μετακινηθεί ή και αποθάνει ο οικουμενικός θρόνος. Ουδής ορθόδοξος εύχεται την μετακίνηση ή τον θάνατον του οικουμενικού θρόνου, μη γέννητο. Αλλά και ουδής θα θυσιάσει χάριν αυτού ιότα εν ημίαν κεραίαν εκ της ορθοδόξου πίστεως. Αγωνίσαστε υπέρ αυτού πάση δυνάμη, όχι απλώς έχετε δικαίωμα, αλ οφείλετε να στηρίξετε αυτόν το καθημάς. Θυσιάσετε χάριν αυτού οτιδήποτε, χρήματα, κτήματα, τιμάς, δόξας, πολύτιμα, κοιμήλια, διακόνους, πρεσβυτέρους, επισκόπους, ακόμη και τον Πατριάρχην Αθηναγόραν, εν μόνον κρατήσατε, εν φυλάξατε, ενός φύσαστε, εν μη θυσιάσετε την ορθόδοξον πίστην. Ο οικουμενικός θρόνος έχει αξίαν και χρησιμότητα μόνον και μόνον όταν εκπέμπει απανταχού της γης το γλυκί και ανέσπερον της ορθοδοξίας φως. Η φάρη είναι χρήσιμη εάν και εφόσον φωτίζωση τους ναυτιλωμένους ή να αποφεύγωση τους κοπέλους. Όταν το φως αυτόν σβεστεί, τότε δεν είναι μόνον άχρηστοι, αλλά και επιβλαβείς, διότι μεταβάλλονται και αυτοί οι σκοπέλους. Παναγιώτατε, προχωρήσατε ήδη πολύ. Υπόδες ημών ψάβουσι πλέον τα ρήθρα του Ρουβίκονος, η υπομονή χιλιάδων ευσεβών ψυχών, κληρικών και λαϊκών συνεχώς εξαντλείται. Δια την αγάπη του Κυρίου οπισθοχωρήσατε, μη θέλετε να δημιουργήσετε εν τη Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράστε να ενώσετε τα διεστώτα και το μόνον όπερ θα κατορθώσετε, θα είναι να διασπάσετε τα ηνωμένα και να δημιουργήσετε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερον στερεά και συμπαγή. Σύνετε και συνέρθετε, αλλά φεύ, διηνήσατε πολλήν οδόν. Ήδη προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα. Πώς θα είδετε τα σχενούσας αβίσους αφών θα διέλθει με το λίγον η ατραπός ειν οδεύεται. Ήθε ο πάλε ποτέ στήσας τον ήλιον κατά Γαβαών και την σελήνην καταφάραγκα ελόμ να δευτερώσει το θαύμα και να παρατείνει άπαξ έτι το μήκος της ημέρας, να ενισχύσει έτι πλέον το φως αυτής και να διανοίξει τους οφθαλμούς ημών ή να είδητε, κατανοήσετε, επιστρέψετε. Αμήν. Και να σας διαβάσω, αγαπητοί μου αδελφοί, απλώς την εισαγωγή από κάποια άλλη επιστολή που έστειλε ο πατήρ Επιφάνιος σε κάποια εφημερίδα, κατόπιν βέβαια κάποιων σχετικών δηλώσεων πάλι του Πατριάρχου Αθηναγόρου. Λοιπόν, λέγει πάντα ο πατήρ Επιφάνιος, «Εδηλώσεις αυτέ», εννοείται του Πατριάρχου Αθηναγόρου, «κρινόμενε θεολογικός θα ήρκουν ή να μηδενιστεί πρωτοητής φοιτητής θεολογίας. Προκειμένου όμως περί Πατριάρχου, τι να είπε της, ότι είναι τελείως αθεολόγητος ή ότι προσεχώρησεν οριστικός εις την αίρεσιν. Και το πρώτον δεινόν και το δεύτερον χείρον». Και συνεχίζει βέβαια ο πατήρ Επιφάνιος, αλλά ας σταματήσουμε εδώ ως προς τις επιστολές λόγω ελλείψη χρόνου. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς τώρα με τη σειρά μας σιγά σιγά ας κλείσουμε το θέμα μας που αφορούσε το πολυκέφαλο τέρας του οικουμενισμού. Εν κατακλείδη δε σας παραπέμπουμε εις το γεροντικό, όπου κάποιοι αδελφοί πήγαν να πειράξουν τον Αβά Αγάθωνα, ο οποίος σημειωτέων είχε μεγάλη φήμη ασκητού λόγω της αρετής του, και του είπαν αυτοί οι επισκέπτες, είπαν εις τον Αβά Αγάθωνα, «Συ είσαι ο Αγάθων ο πόρνος?» Και ο γέροντας απήντησε ατάραχα, «Ναι, εγώ είμαι». Ξαναείπαν οι επισκέπτες, «Συ είσαι ο Αγάθων ο μέθησος επί παραδείγματι?» Ξανά ο γέροντας είπε, «Ναι, εγώ είμαι». Και ένα σωρό άλλα τέτοια κοσμητικά επίθετα έλεγαν οι επισκέπτες εις τον Αβά Αγάθωνα, τα οποία τώρα δεν τα ενθυμούμε απ' έξω, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο γέροντας πάντα σε όλα αυτά τα υποτιμητικά που του έλεγαν οι επισκέπτες τα εδέχεται και έλεγε ατάραχα, «Ναι, εγώ είμαι». Εις το τέλος του είπαν οι επισκέπτες, «Συ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός?» Και τότε άλλαξε στάση ο γέροντας και τους είπε, «Να με συγχωρείτε, αλλά αιρετικός δεν είμαι, αυτό δεν το δέχομαι επουδενή». Και τότε εξαφνιάστησαν οι αδελφοί και του εζήτησαν εξηγήσεις και του είπαν, «Γέροντα, γιατί όλα τα προηγούμενα τα εδέχτηκες και όταν σε είπαμε αιρετικό το αρνήθηκες και μάλιστα τόσο δυναμικά?» Και εξηγώντας είπε ο γέροντας, «Όλα τα άλλα τα προηγούμενα που μου είπατε όταν τα εδεχόμουν με ωφελούσαν πνευματικά. Αλλά το να είμαι αιρετικός αυτό με χωρίζει από τον Θεό εντελώς, πράγμα πέρα για πέρα ανεπιθύμητο». Αγαπητοί μου αδελφοί, προσοχή λοιπόν όλοι μας, ώστε μέχρι τελευταίας πνοής να μείνουμε μέσα εις την Εκκλησία, διότι εκεί μόνο υπάρχει η βεβαιότης της σωτηρίας, της οποίας Εκκλησίας ούτε οι πόρτες του Άδου δεν θα μπορέσουν να την εξαφανίσουν. Λοιπόν, να μην εκκλίνουμε ούτε εις το ένα άκρο του ζηλωτισμού, το οποίο αναλύσαμε επί μακρόν, ούτε εις την πανέρεση του οικουμενισμού. Να έχουμε δε σαν σύνθημα πάντα εις την ζωή μας το εξής, και με αυτό να κλείσουμε, όλα να τα δίνουμε και να τα θυσιάζουμε για τον Χριστό, τον Χριστό όμως να μην θυσιάσουμε και να μην δώσουμε για τίποτε άλλο. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είχαμε να αναφέρουμε εντελώς περιληπτικά εις την αγάπη σας για το θέμα του οικουμενισμού. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά και να πάτε στο καλό. Ο Θεός μαζί σας.